Får Ukraine lov til at være med til at lave en fredsaftale, og får Europa lov til at bestemme, hvad der skal ske på kontinentet. Årtiers tro på alliancer er blevet kuldkastet den seneste uge, og nu dominerer usikkerheden. Det er nu i verden ifølge Gram.
Det, jeg tror, alle europæiske ledere er optaget af, det er, at hvis vi måtte nå til den her situation, så skal amerikanerne være involveret, og amerikanerne skal vise deres engagement.
Sagde statsminister Mette Frederiksen efter mandagens hastemøde i Paris for europæiske ledere. Og de håber stadig, at USA ikke lader kontinentet helt i stikken. For europæerne skal finde et nyt fodfæste efter en byge af udmeldinger fra præsident Trump. Han har brudt præsident Putins isolation, stillet vidtgående krav til Ukraine og ikke mindst hugget i sten, at Europa ikke længere kan tage USA for givet. Og hvis europæerne ikke selv var klar over det, satte Ukraines præsident Zelensky på sikkerhedskonferencen i München ord på Europas dilemma.
Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might...
Lad os nu være ærlige. Vi kan ikke udelukke muligheden for, at Amerika siger nej til Europa i spørgsmål, der tror det. Mange, mange ledere har talt om, at Europa har brug for sit eget militær, en hær, en europæisk hær. Og jeg tror virkelig, at tiden er kommet. Europas væbnede styrker må oprettes.
And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created.
Krigen i Ukraine har varet næsten præcis 3 år. Fronterne har været frosset i 1,5 år, og så er det hele alligevel vendt fuldstændig på hovedet i løbet af bare en uge. Amerikanere og russere mødes i Saudi-Arabien, og Ukraine deltager ikke. Selvom amerikanerne siger, at ukrainerne er med i ånden. Så foreløbig må Ukraine tage til takke med en plads ved børnebordet, hvor de kan sidde sammen med europæerne. En fredsaftale skal efter planen være på plads senest i påsken, siger amerikanske embedsmænd. Det er bare 60 dage. Så europæerne drøfter, hvor meget de er villige til at betale for at få en plads ved bordet. Skal det være europæiske fredstropper i Ukraine? Men det er de, også efter et 3,5 timers langt møde i Paris i forgårs, foreløbig uenige om. For nogle mener, at den snak er for tidlig. Men bliver det så USA og Rusland, som afgør, hvordan en fredsaftale skal se ud? Ukraines Zelensky siger nej.
Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement.
Ukraine vil aldrig acceptere aftaler, der indgås bag vores ryg, uden vores involvering. Og den samme regel bør gælde for hele Europa. Ingen beslutninger om Ukraine uden Ukraine. Ingen beslutninger om Europa uden Europa.
No decisions about Ukraine without Ukraine. No decisions about Europe without Europe.
Velkommen til Verden ifølge Gram i dag om en verden, der i den seneste uge til sydlandet er kommet på sikkerhedspolitisk speed. Steffen Gram har ferie. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Og til dagens gæster, Michael Silmer Jons, du er tidligere dansk NATO-ambassadør og protokolchef i Udenrigsministeriet og har en lang karriere i diplomatiets tjeneste. Hvor på din diplomatiske Richterskala vil du placere de udmeldinger, vi har set og hørt den seneste uge?
Vi er helt oppe i toppen. Det er på tsunami-niveau. Det atlantiske forhold er i dyb, dyb krise, og forholdet mellem Europa og USA bliver aldrig det samme igen.
Flemming Splitsbo, du er seniorforsker ved DIS med speciale i det postsovjetiske rum. Der er fredsmøde i Saudi-Arabien mellem Rusland og USA, og præsident Trump taler om at få Rusland ind i varmen igen. Så der er incitamenter for Rusland, men vil Putin gerne have en fred i Ukraine?
Ja, Putin vil gerne have en fred i Ukraine, som det er lige nu, og her spørgsmålet er, om vi kan stole på, at han også vil det i fremtiden. Men russerne lægger op til en fred, de vil meget gerne have en stor aftale, de vil gerne have det her cementeret, så vil de trække vejret måske, og så må vi så afvente, hvad der kommer efterfølgende.
Rasmus Bruun Petersen, du er lektor på Aarhus Universitet og har en Ph.D. i international politik. Ruslands invasion fik Europa til at rykke tættere sammen. Nu har vi så, hvad mange ser som et verbalt angreb fra Trump. Kan det føre til et tættere Europa, og i så fald, hvordan?
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi kommer til at se en mere sådan sammentømret europæisk enhed, simpelthen fordi situationen er alvorlig, og det, der jo ser ud til nu, det er, at europæerne bliver overladt til sig selv, så der skal til at findes øget fodfæste, altså, hvad hedder det, sammenhæng i forhold til det økonomiske, det diplomatiske, men også til sikkerhedspolitiske arbejde, fordi det bliver europæerne, der kommer til at rydde op og stå for garantien for Europa her, efter USA ser ud til at trække sig.
Hvordan Ukraines fremtid vil udspille sig ved ingen, og åbenbart slet ikke ukrainerne selv, fordi de er tilsyneladende udsigt til at spille en mindre rolle i de fredsforhandlinger, som nu er gået i gang. Så på gaden i Kiev er der ikke overraskende pessimisme af spore, som hos denne kvinde. Dette er afpresning, som vil tvinge Ukraine, et svækket Ukraine, til at sætte sig ved forhandlingsbordet med russerne uden nogen sikkerhedsgarantier, og så underskrive aftaler, der på mellemlagt sigt vil bringe vores uafhængighed i fare. For mig vil det betyde, at alle de ofre, som vores land hidtil har bragt, vil være forgæves. Jeg spurgte også Britta Kvist Hansen, DR's journalist i Kiev, om hvilke svar hun får, når hun spørger ukrainerne om fremtiden.
Klart bekymring for at blive sådan en brik i de store geopolitiske spil. Og for eksempel det med at afgive territorium, som jo er et nøglespørgsmål, det er der meget blandet hold til. Jeg mødte for eksempel en ung kvinde fra Luhansk, fra en by, som nu er under russisk kontrol. Hun har familie der stadigvæk. Hun siger hellere liv end territorium. Hendes far er blandt de mange savnede, og hun håber jo, at han er i live et sted og kunne blive udvekslet. En anden, som er leder af et veterancenter, han har som kirurg ved fronten set rigtig mange døde og sårede mennesker. Han siger, det var ikke det, vi kæmpede for, det var ikke det, soldaterne døde for. En svag aftale vil han synes, den tror han faktisk ikke på, vil blive accepteret. Altså han siger faktisk, at soldater og veteraner vil gribe til en eller anden form for modstand.
Er der nogen krigstræthed at spore?
Men det er der da helt absolut, jeg vil sige, hos alle. Altså en del reagerer egentlig også med, at de siger, at de holdt op med at læse nyheder, når jeg nu kommer galopperende ned på torvet og spørger, hvad de mener om det ene og det andet, fordi det er bare for mentalt udmattende. Og så en del er også frustreret, altså også over os, over europæerne, både fordi vi ikke har hjulpet Ukraine nok, og fordi vi ikke selv har sørget for at stå stærkere. Der var en, der sagde til mig i går, at vi er bare optaget af at forbruge, altså hilsen til os.
Hvis ukrainske politikere skulle lægge hånden på hjernen og sige, okay, hvor interesseret er de så i at få de besatte områder tilbage?
Jamen, det har jeg spurgt en af parlamentarikerne om, som faktisk selv altså er valgt i et område, som nu er under russisk kontrol. Og selvfølgelig synes hun principielt, at vi kan aldrig formelt opgive de territorier. Det tror jeg, man vil høre er sådan grundholdningen. Men hun siger også, at det er, som hun kalder det, et fjernt politisk mål.
Lad os begynde med omdrejningspunktet for den seneste uges hektiske udvikling, nemlig Ukraine. Michael Simon Jons, du sagde, at det, vi har set her den seneste uge, er på tsunami-niveau. Hvordan vil du uddybe det?
Jamen, det vil jeg mene, at det er, fordi der er tale om et afgørende tillidsbrud. Vi har haft op- og nedgangstider i det transatlantiske forhold. Europa og USA har været uenige om forskellige ting, men vi har aldrig været ude for på den måde, at USA for det første kaster de sidste rester af det, man kalder det regelbaserede internationale orden, væk. Og det gør de jo både i forhold til Ukraine, det gør de også med kravene på Grønland, det gør de med kravene, de stiller til Panama osv. Det er den ene del. Og den anden ting, det er, at et så afgørende spørgsmål, som vi har stået sammen om i Vesten, nemlig håndteringen af Rusland, håndteringen af Ukraine, der siger man nu, jamen det skal europæerne slet ikke have nogen rolle i. Nu ordner vi det direkte med Rusland. Det er et tillidsbrud, og jeg kan slet ikke se, hvordan vi nogensinde kommer tilbage til et transatlantisk forhold, der er så tæt, som det var før.
Rasmus Bruun Pedersen, er du enig i, at brudet er så massivt, som Michael Simon Jons
Ja, altså det er egentlig, fordi det, der har været sket her de sidste par dage, det er helt uhørt, og det her med, at man jo decideret peger på ens allierede som en form for modstander, nogen, der har forkerte prioriteringer, og det her med, at man approacher, eller man nærmer sig det, der jo egentlig er, og også man kigger på NATO-samarbejdet, altså den her, altså hvorfor blev NATO skabt, jamen det var netop for at balancere eksempelvis mod Sovjetunionen og Rusland. Altså så det er sådan, det er blevet vendt helt om, og det, der jo også er et indtryk, synes jeg, der står tilbage, det er, at Trump-administrationen lever sådan i et parallelt univers i forhold til det, der foregår hos europæerne, så det bliver ret vanskeligt at finde et fodfæste. Så derfor er der altså nogle udfordringer, der er nogle ting, der skal løses, og om det kan løses på sigt, det er jo et større spørgsmål, men lige her og nu, jamen der er det helt tydeligt i hvert fald, at europæerne bliver efterladt i forhold til det her med at kunne løse de her regionale problemer selv. Amerikanerne sætter rammen, og så er der en forventning om, at vi går ind og udfylder det, og så at sige, takken er så, at NATO formentlig ikke bliver opløst, men altså at europæerne så skal til at betale på en helt anden måde for den sikkerhedsgaranti, der ligger i NATO-rammen.
Michael Zimmer Jones, men gør præsident Trump ikke bare det, han hele tiden har sagt, han vil gøre? Altså, at vi skal faktisk tage ham bogstaveligt, som udenrigsministeren ikke mente, vi skulle?
Det synes jeg, man må sige. Det burde ikke være så overraskende, som det er, fordi man kan se den her amerikanske tilgang til Ukraine. Det er en til en, hvad J.D. Vance sagde før valget i et stort interview, og Trump har jo sagt de andre ting. Men de fleste europæere har jo klynget sig til håbet om, at når først valgkampen var forbi, så ville der komme andre og mere moderate toner, men det er jo bestemt ikke det, der er tilfældet.
Flemming Svidsbol, Trump taler i telefon med Putin i halvanden time, uden at konsultere sig med Europa og Ukraine. Hvordan ser det ud i din bog?
Det er jo udtryk for stormagtspolitik. Det er udtryk for, at Trump jo ikke ser nogen grund til at konsultere, til at inddrage hverken de europæiske allierede eller Ukraine for den sags skyld. Og der må sige, samtalen mellem Trump og Putin handlede jo også om meget andet ind i Ukraine, og det passer jo også russerne rigtig godt, så de to præsidenter talte i telefon i halvanden time og var inde på en række forskellige spørgsmål herunder også, om det ikke var på tide, at de besøgte hinanden. Og den slags er Ruslands præsident Putin selvfølgelig meget tilfreds med. Så det vidner om, at amerikanerne skubber i det her tilfælde, når det gælder Ukraine selvfølgelig, men også de europæiske allierede helt til side, og sigter efter en hurtig normalisering, ikke bare af forholdet mellem Rusland og USA, som vi så det nu på udenrigsministermødet i Saudi-Arabien, men også en normalisering af selve Rusland. Og det vil sige, alt det Rusland gør og står for herunder en meget voldsom angrebskrig med angreb på civilbefolkningen, helt horrible krigsforbrydelser, og selvfølgelig en massiv undertrykkelse derhjemme, det bliver nu normaliseret i et bredere perspektiv.
Hvis man hører Donald Trump på et pressemøde i går, så taler han om, at Rusland er interesseret i at stoppe det, hvad han kalder det vilde barbari. Det er som om, han tillægger russerne nogen skyld.
Ja, det er rigtigt, og det er jo svært. Nu var dit indledningsspørgsmål jo til mig om Rusland vil fred, og det er også svært at svare på 45 sekunder, for Rusland vil jo egentlig gerne fred, men, og så er vi nødt til at være opmærksom på, at der er en lang, lang række forhold, som vi skal have med. Russerne har jo sagt til os siden krigens begyndelse, at de vil meget gerne fred. Det, de så oftest ikke har nævnt, det er jo, at deres betingelser for overhovedet at træde ind i lokalet, forhandlingslokalet, det har været, at Ukraine skulle afstå territorier, plus en række andre forhold, og først derefter kunne man begynde at forhandle. Så der er jo en række tilføjelser for at forstå det samlede billede. Men ja, den måde, Trump taler om det på, det er, som om Rusland ikke har nogen skyld. Det er, som om Rusland egentlig har tilstræbt en fredelig udvikling. Rusland har tilstræbt at få sluttet den her krig så hurtigt som muligt, og der må vi sige, med de seneste meldinger, der går Trump jo faktisk nærmest videre, end russerne selv har gjort, og det er jo bemærkelsesværdigt, når man læser de her ting, eller hører de ting, som han siger, ikke? Det er jo altså nærmest efter russisk talepapir, og så måske endda en lille smule oveni, faktisk. Mm-hmm.
Michael Zimmer Jones, den amerikanske finansminister Scott Bessent var i Kiev i sidste uge og præsenterede Zelensky med en aftale, der skulle give USA ejerskab til halvdelen af Ukraines sjældne jordarter. Noget, der vurderes til at løbe op i noget, der hedder en $500 milliarder, om altså mere end det, som USA har støttet Ukraine med under krigen. Jeg ved, at man i diplomatiet kan dreje armen om på folk med et smil, også på en måde, så folk, der får armen drejet om, også smiler. Mm. Hvad siger du til sådan noget som sådan et beskyttelsespengeagtigt forslag her?
Jeg tror bestemt ikke, der er nogen, der smiler i Ukraine. Og det her, det er jo igen, som Flemming var inde på, det er helt uhørt. Altså, vi står her med et land i en dyb økonomisk krise, selvfølgelig efter flere års krig, som har brug for hjælp. De har ikke brug for at få taget deres få råstoffer og hvad skal man sige, assets, som de har. Så det er at vende tingene fuldstændig på hovedet.
Rasmus Bruun Petersen, hvad synes du om USA's forhandlingstaktik, at vi har den amerikanske forsvarsminister Hegseth, der kommer til Bruxelles og siger, at Ukraine må afgive territorium, og der bliver ikke tale om noget NATO-medlemskab, så trækker han lidt i land dagen efter og siger, at det er selvfølgelig op til præsident Trump at afgøre om det. Men sådan, at man afgiver, eller man giver afkald på ens trumfer, før man går i gang, hvordan vil du betegne det?
Ja, det er normalt ikke sådan, vi underviser vores studerende i, hvad man skal forhandle. Men altså, det er jo det, man jo også sådan lige den her sådan lidt bredere perspektiv skal snakke om. Altså, de ting, der kommer frem nu i forhold til den her løsning, mulige løsning, der kommer med, som vi også skal snakke om senere, altså mulige europæiske tropper osv., altså det er jo noget, der har været i pipelinen i lang tid, kan man sige. Altså, det er i hvert fald blevet rygter om, at det var sådan en model, der blev arbejdet hen imod noget tid. Så spørgsmålet er selvfølgelig også, hvor mange forhandlinger, der har været sådan uofficielt hidtil, men man kan sige, det der jo er, synes jeg, helt klart billedet i det her, det er, at amerikanerne, de gør det her alene, som Flemming også til, det er sådan en rigtig stormagtspolitik, det her, ikke? Amerikanerne sætter rammerne, de selv bestemmer tempoet, de sætter kravene, og også på en form og en måde, som Michael også snakker om, som er fuldstændig uhørt i forhold til de her krav mod Ukraine. Og der er jo sådan to tolkninger, altså enten er det sådan rent taktisk i forhold til det her med at lægge maksimal pres på Ukraine for at få dem til at acceptere noget, og også lægge pres på europæerne, og så give dem den her gulerod til russerne, sådan at de måske kan bevæge sig. Det er sådan den venlige udlægning af det, og den anden udlægning, det er jo simpelthen at netop, at det her, det er så upassende på alle mulige måder, at det simpelthen kommer til at ødelægge den her samlede vestlige reaktion fremadrettet, fordi det er så meget vanskeligt at sætte sig i rum med amerikanerne efterfølgende og så prøve at finde en fælles linje med Trump-administrationen. Så det er en usædvanlig situation på mange områder.
Michael Simon Jules, tror du, at Trump har en plan for, hvad der skal ske med Ukraine i fremtiden? Og hvordan vil den så i givet fald se ud, hvis du skulle give et bud?
Jeg er ikke sikker på, at han har en, hvad skal man sige, en meget klar plan. Meget af hans politik virker jo improviseret. Der er ingen tvivl om, at der, som Flemming var inde på før, i selve optakten her til forhandlingerne, den måde, det er organiseret og orkestreret på, jamen der er en plan. Og den er grundlæggende, at Ukraine skal afgive territorium, at amerikanerne ikke skal give nogen som helst sikkerhedsgaranti til Ukraine. Så er der mange ting, som er uafklaret. Et af de russiske krav har jo også været, at Ukraine skulle afvæbnes. Det har vi heldigvis ikke hørt amerikanerne tale om, og det vil jo gøre en stor forskel på, hvad bliver det for en slags Ukraine, hvor sikkert bliver det, og hvad vil rollen være for en eventuelt europæisk styrke. Det gør en stor forskel, om der står et stærkt ukrainsk militær bag ved den, så det er sådan en slags, hvad skal man sige, fredsbevarende styrke, der bare lige skal passe på grænsen, eller om europæerne decideret skal overtage et egentligt sikkerhedsansvar. Det tror jeg ikke, man vil være parat til. Det tror jeg heller ikke, man vil kunne, men der er stadigvæk mange, mange uafklarede spørgsmål, og det synes jeg slet ikke, vi har set nogen amerikanske dissinger på.
Hvis vi så vender blikket mod Moskva, Flemming Slidsbol, kan man sige, at Rusland, og så med det udspil, som Trump forløbig er kommet med, at Rusland står så stærkt, at man kan diktere vilkårene for en fredsaftale?
Ja, det vil jeg nok egentlig skønne, men det skyldes jo kun den amerikanske politik. Altså hvis vi havde haft en samtale for et par måneder siden, så ville vi jo have sagt, som det også var rigtigt, at Rusland var presset. Vi skulle huske på, at Rusland er presset. Rusland har mistet mellem 700-800.000 soldater, dræbte og sårede soldater i den her krig. Deres økonomi lider under det her. Vi er i færd nu med at forberede den 16. sanktionspakke, og hvis vi er i tvivl om sanktionerne virker, så kan vi jo bare se på det forhold, at russerne insisterer på, at alle sanktioner skal ophæves, og at de nu ser frem til, at amerikanerne ophæver deres sanktioner. Så Rusland er presset, men med den meget dramatiske udvikling og pludselig og voldsomme udvikling, der har været i amerikansk politik, og der må jeg sige, ja, det er jo rigtigt, at meget af det er blevet sagt, men det er alligevel fra amerikansk side tidligere, men det er alligevel kommet voldsommere og pludseligere og mere dramatisk og måske mere vidtrækkende trods alt, end vi havde regnet med og nogen havde frygtet. Men nu står russerne rigtig godt. De er enormt ovenpå. Der er et enormt overskud. Når jeg kigger i de russiske medier her i dag, så er der jo begejstring. Der er en hoverende stemning, og der er en tro på, at det her det skal nok blive rigtig godt, og lige om lidt så er det hele normaliseret, og så er vi tilbage igen.
Men Rusland har jo også nogle mere vidtgående krav, som du, Michael, var inde på. Blandt andet et afvæbnet Ukraine, et neutralt Ukraine, og at russisk skal blive anerkendt som et officielt sprog. Altså, der er alle mulige krav. Hvordan med dem? Får han dem igennem?
Mit bedste bud vil være ja, en del af det. Og det skyldes jo blandt andet, at det er forhold, som slet ikke optager den amerikanske administration. Så i bund og grund må vi sige, at Trump jo ligeglad med, hvor grænserne bliver trukket. Altså hvis han sidder og kigger på et kort over Ukraine, og de sidder med en sprittus og skal tegne nogle streger, så bekymrer det jo ikke ham, om de går på den ene eller anden side af en ukrainsk by. Og det samme vil gøre sig gældende med nogle af de her spørgsmål, som kan virke forholdsvis sådan banale set udefra, men som selvfølgelig er vigtige. Og vi kan se noget af det også jo i for eksempel det her spørgsmål, som russerne har insisteret på i lang tid, at der skal være valg i Ukraine. Og det er valg til præsidentposten, sandsynligvis også til parlamentet. Og det er jo noget, russerne har fremført igennem lang tid for at delegitimere Zelensky. Siger, vi kan simpelthen ikke arbejde med en præsident, som er en usurpator. Han har taget magten, han har beholdt magten, han er sådan set ikke en legitim præsident, og derfor kan vi selvfølgelig ikke have noget med ham at gøre. Så man har brugt det aktivt for at delegitimere Zelensky og hele det politiske system i Ukraine. Når man nu insisterer på valg, så er det jo fordi, man håber på at kunne gå ind og påvirke et valg og få et andet styre, som måske vil gøre livet nemmere for russerne. Og det talepunkt har Trump jo overtaget. Så mit bedste bud nu, og det er jo baseret på gisninger, for det er jo det eneste, vi alle sammen har, men det vil være, at ja, russerne kan komme igennem med rigtig meget af det her, simpelthen fordi det ikke interesserer den amerikanske administration med de her detaljer om forskellige spørgsmål, og så baseret også på, hvor hurtigt og hvor egentlig dramatisk Trump har overtaget meget af det, som har været de russiske krav.
Rasmus Bruun Pedersen, hvis man kigger på amerikansk politik de sidste 80 år siden 2. verdenskrig, så har der jo været en vis, for at sige det, mistillid over for Sovjetunionen og så for Rusland. Kunne man stole på dem? Men nu ser det så ud som om, at Trump betragter Rusland som noget, der kan håndteres rimelig let.
Ja, det er jo noget at skifte, må man sige, i forhold til sådan en traditionel atlantisk tænkning. Og det er jo også altså noget af det, vi jo skal til at vende os til i de næste i hvert fald 4 år, at der kommer en helt anden læsning af både, kan man sige, den regionale situation i Europa, men også, kan man sige, af den rolle, vi kommer til at spille. Og der tror jeg noget af det, som, altså hvis man sådan skal gå ind og prøve at forstå måske også, hvor noget af den her Trump-administration kommer fra, altså så er det det her med spørgsmål også i forhold til Kina-spørgsmålet, som fylder rigtig meget, hvor der kan være en stærk amerikansk interesse i netop den her regionalisering, altså hvor man over en del af de her regionale stakeholders i Europa, Afrika, Mellemøst og så videre, overtager en del af ansvaret, og så amerikanerne kan fokusere overordnet på Kina. Der tror jeg måske også en del af den her, hvis man sådan skal prøve at overrationalisere lidt måske, der ligger bag nogle af de her ting også, altså det er så også den her med, at altså hvis man kan også drive lidt en kile ind imellem Rusland og Kina, så er det heller ikke uinteressant på det overordnede billede. Men igen, det er en helt vild speciel form, det har fået. Det er nogle helt vildt særlige udtryk, det får. Og det her med, at man nærmest skal til at også opfatte for europæerne, at det er Europa, der er modstanderen set fra et amerikansk perspektiv, er også en helt, helt anden størrelse. Fordi det, der jo også åbnes op for amerikansk politik, det er, der skal til at balanceres mod europæisk indflydelse. Så det er en helt ny situation, og det er altså et brud med de her 80 års måde at tænke atlantiske samarbejde og alliancer på.
Mm-hmm. Michael Simon Jons, hvis du sådan skulle sætte dig i Moskvas stol, hvordan ser Rusland så på det internationale trusselsbillede? Hvordan opfatter de det?
Der er ingen tvivl om, at Rusland er præget af paranoia. Det har de været i lang tid, og det er også derfor, at man kan se nogle af de ting, som vi synes er fuldstændig vanvittige. Vi synes jo, det angreb på Ukraine var fuldstændig vanvittigt. Også set fra det, som vi ville opfatte som Ruslands interesse. Og det er jo fordi, de har haft det paranoia. De har set Vesten som nogen, der rykkede tættere og tættere på, gjorde Rusland mere og mere usikkert ved at udvide NATO. Der var ingen tvivl om, de betragtede risikoen, set fra deres synspunkt, for en udvidelse af NATO med Georgien og Ukraine, som noget, der virkelig ville ryste russisk sikkerhed. Så de ser NATO som en fjende, de har set Europa som en fjende i stigende grad. Og så har de jo selvfølgelig set USA som en fjende. De har ment, at amerikanerne stod bag alt det her. Så som Flemming siger, det, der er ingen tvivl om, at deres verdensbillede er sådan set også rystet. Og de vejer givetvis morgenluft, for de tænker, nu er amerikanerne inde på vores måde at tænke på vores spilleplade, og så kan vi dele med den, som vi lidt gjorde i de gode gamle dage, hvor vi to sad og delte rovet.
Flemming Spilsbol, Zelensky sagde på sikkerhedskonferencen, at Putin er bange for Trump. Tror du det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men det er jo Zelenskys måde at appellere til Trump på, og der har vi jo set siden det amerikanske præsidentvalg to forskellige strategier fra henholdsvis ukrainsk og russisk side, hvor russerne har været meget sådan, har spillet kostbar, ikke? Jamen, det er da muligt, vi vil forhandle, hvis vi i øvrigt har tid og kan finde lejlighed til det, men der skal også være noget attraktivt for os, så sætter vi os da gerne ned og hører, hvad I har at sige. Så har ukrainerne anført, at Zelensky jo været enormt imødekommende i forhold til Trump, og vi hørte det måske allertydeligst, da Zelensky lavede den her podcast-interview med en amerikansk forsker-influencer, hvor han jo blev spurgt om Trump, og hvor Zelensky så svarede, at grunden til, at Trump vandt valget, det er jo fordi, han er ung og har en frisk hjerne. Og det Zelensky egentlig gjorde der, det var jo sådan set et åbent vindue, og så smed han den tidligere amerikanske præsident Joe Biden ud. Ikke? Mm-hmm. Så en enorm sådan smigrende tilgang til Trump. Trump er stærk, Trump er handlekraftig, Trump er klog, Trump kan alt muligt forskelligt, og det prøver han stadigvæk at appellere til. Og det er jo så muligt med noget af det allersidste, der er sket her, at Zelensky også er nødt til at prøve at finde sig et andet spor, og det lydklip, som vi hørte tidligere, hvor han talte på sikkerhedskonferencen, hvor han talte om europæisk forsvar, som Ukraine selvfølgelig skal være en del af, det er oplagt. Det er måske begyndelsen på et nyt spor for ham.
Okay. Lad os tage Europa og hvordan EU-landene har reageret. Her er det statsminister Mette Frederiksen under Münchenkonferencen sidste weekend.
The best thing to give Ukraine, let's be honest, I know some allies are against this, is NATO membership.
If they were a member... Det bedste, man kan give Ukraine, og lad os være ærlige, jeg ved, at nogle allierede er imod det, er et NATO-medlemskab. Hvis Ukraine havde været medlem af NATO, ville vi aldrig have haft krigen i Ukraine. Det er den billigste og nemmeste måde at beskytte landene på tværs af Atlanten. Ukraine bør derfor være med i NATO. Og det har så USA afvist, i hvert fald for indeværende. Det ville også have været den billigste løsning for Europa, for så dækker NATO's musketered om, at et angreb på en er et angreb på alle. Michael Zimmer Jons, et ukrainsk NATO-medlemskab, er det definitivt slut?
Man skal jo aldrig sige aldrig, og der kan jo ske meget, men i de kommende mange år, så tror jeg ikke, at man overhovedet kan se det for sig. Ikke med den amerikanske holdning, heller ikke med det, der måtte blive udkommet af sådan en forhandling. Der er ingen tvivl om, at det her det vil være faktisk noget af det, der er aller vigtigst for russerne. Det er nok næsten endnu vigtigere end præcis, hvor den der sprittusch kommer til at trækkes ind over kortet. Det er det med, at Ukraine ikke må komme ind i NATO. Det er afgørende for russerne.
Mm-hmm. Rasmus Bro-Petersen, vi havde det europæiske topmøde i Paris mandag aften, og der blev man ikke enige om, hvorvidt man skulle tilbyde tropper til en sådan fredsstyrke i Ukraine. Hvor store er de forskelle i Europa på det emne?
Jamen, der er ret store forskelle, fordi der er klart grupperinger i det europæiske samarbejde, men også i NATO, kan man sige, som er mere højagtigt herunder blandt andet Danmark. Og så har vi jo nogle af de større europæiske lande, som har, altså måske ikke principielt gerne vil, men har udfordringer i forhold til, at man ikke har muligheder for det, rent sådan, styrkemæssigt. Og så har man jo så den her ret store gruppe også af sydeuropæiske lande, som ikke er lige så optaget af den her østdagsorden, som vi er her i Danmark og i de baltiske lande og andre steder, fordi man har en syddagsorden, og der er meget stærk fokus på Afrika og migrationsspørgsmål og andre ting. Så det er sådan en meget heterogen gruppe egentlig af lande, der skal til at finde sammen. Og noget af det, der jo, kan man sige, set fra et europæisk perspektiv, men måske også fra et amerikansk perspektiv, altså hvis der skal findes en eller anden løsning, hvor man igen forestiller sig den her europæiske styrke, men så vil man også fra amerikansk perspektiv sige, så skal der være en tilpas stor pres, tilpas stor trussel, kan man sige, så man kan tvinge europæerne sammen, eller man kan finde en eller anden form for kompromis. Og det er noget af det, jeg tror også, man arbejder med på de amerikanske linjer, på en eller anden måde at stille europæerne i en situation, hvor man bliver nødt til at finde sammen. Så der er meget, meget heterogene, der er meget forskellige opfattelser, og så er der også altså helt lavpraktisk, altså kan vi stille styrker? Det er et helt stort spørgsmål, hvis man vil gøre de her ting, og hvor meget kan man stille? Jeg hører tal på, at Ukraine gerne vil have op mod 200.000 tropper. Mm-hmm. Det tror jeg er fuldstændig urealistisk, at europæerne kan levere, i hvert fald hvis det skal være på sådan en rotationsbasis. Så der er altså også mange spørgsmål om både, at man kan, men også, at man vil gøre de her ting.
En af dem, som har tilbudt, er Keir Starmer, den britiske premierminister, og han skal åbenbart også snart mødes med Donald Trump. Kan man se Starmer som en sådan brobygger til USA?
Ja, det er jo den normale rolle, kan man sige, britterne har. Men der er også indtrykket lidt, at britterne, de famler også lidt, ligesom os andre i øjeblikket, fordi de har heller ikke fået den her normale behandling. Altså, de er også blevet kritiseret, de er også blevet beskyldt for ikke at levere, og der har været de her meget specielle angreb fra Musk imod britterne. Så de famler også lidt i øjeblikket, og de vil nok være dem, der er selvfølgelig mest proatlantiske og mest brobyggeragtige. Men igen, vi kan ikke regne med det, fordi der er ikke noget, der er, som det plejer at være i relationen til USA lige i øjeblikket.
Ja, lad mig præsentere med mine tre gæster igen her i Verden ifølge Gram. Det er Michael Silmer Jons. Du har en lang karriere bag dig som diplomat og embedsmand. Du har været Danmarks faste repræsentant ved NATO og protokolchef i Udenrigsministeriet. Og så skal jeg lige... Hvor har vi... Der, ja. I dag er du tilknyttet Forsvarsakademiet og Erhvervslivet Tænketank. Og så har vi Flemming Spidsbol. Du er seniorforsker ved DIS, med speciale i det postsovjetiske rum. Du forsker i russisk politik, militær tænkning og forholdet mellem de tidligere sovjetrepublikker, NATO og EU. Og i 23 udgav du Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, sammen med Niels Bo Poulsen. Og så har vi jo Rasmus Bruun Petersen med fra Aarhus. Du er Ph.D. og lektor i international politik med fokus på dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, samt småstaters rolle i international politik, og desuden beskæftiger du dig med europæiske og transatlantiske sikkerhedsspørgsmål i den nye verdensorden. Vi har altså haft en del udtalelser og meninger fra Donald Trump og hans ministre, og det, som vi har talt om, det har sendt rystelser gennem Europa, og så kan man diskutere, om Europa har lullet sig i søvn for længe, og at der så bare er tale om en brat opvågen. En af de ting, som man snakkede om på topmødet i Paris forleden, var, at man skulle øge oprustningen, og nu er der også tale om en fond på 50 milliarder kroner herhjemme. Michael Silmer Jons, hvor hurtigt skal Europa reagere for at få et stærkere forsvar?
For det første synes jeg lige, man skal konstatere, at man er jo gået i gang. Jeg synes ikke, man kan sige, at Europa har ligget i søvn. Det har man måske gjort længere tilbage. Men alene de sidste to år, der er forsvarsudgifterne i NATO-landene i Europa steget med 40%. Og vi er oppe på over 50% af det amerikanske forsvarsbudget, så det er ikke sådan, at vi ingenting kan og ingenting gør. Problemet er bare, at det tager lang, lang tid, det kan vi også se med det danske forsvar, fra at man afsætter pengene, og så til man begynder at have nogle slagkraftige enheder ude på jorden. Så der er ingen tvivl om, vi kommer til at skulle bruge endnu flere penge, fordi vi skal også erstatte en hel del af de ting, som amerikanerne har leveret til os hidtil, for eksempel op i rummet, strategisk løftekapacitet, som man kalder de her kæmpe store transportfly, alt den slags. Og det kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge.
Jeg spurgte vores mand i Berlin, Stine Nørskov, om hvordan Europas største og mest magtfulde land, nemlig Tyskland, har reageret på, hvad der blev sagt på sikkerhedskonferencen i München. Og her kom vicepræsident J.D. Vance med en hård kritik af Europa for ikke at ville samarbejde med det yderste højre.
De har reageret, vil jeg sige, med bestyrtelse og med chok. Og de har meget, meget kraftigt taget afstand fra det, som de opfatter, jo med god ret, som en indblanding i den tyske valgkamp. Altså den amerikanske vicepræsidents tale på den årlige sikkerhedskonference i München var jo en meget direkte, indirekte støtte til partiet yderst til højre, Alternative für Deutschland, AfD.
Og hvordan ser man så Europas rolle fremover?
Jeg synes, på den ene side, så kan man spore den sædvanlige selvbevidsthed. Det her, det er Europas største land med den største økonomi. Tyskerne ved godt, at der bliver forventet af dem. De indtager en ledende rolle. Og den formentlig kommende kansler, Friedrich Merz fra De Konservative, siger, at han er parat til at indtage den rolle, og at Tyskland skal spille en langt mere ledende rolle i Europa, end vi har set i de sidste 3-4 år under Olaf Scholz. Men på den anden side er der også tydeligt, synes jeg, at spore en rådvildhed. Fordi på grund af de amerikanske udmeldinger og en usikkerhed på, i hvilket omfang Europa faktisk selv er i stand til at klare nogle af de opgaver, som Europa så står alene med, hvis amerikanerne faktisk mener, hvad de siger. Det, synes jeg, er billedet. Og så hører der også til det billede, at vi jo er midt i en valgkamp de sidste dage af en kort, men hård valgkamp, hvor den siddende kansler, altså Socialdemokraten Olaf Scholz, er nødt til at gå en slags balancegang i sin valgkamp mellem på den ene side at forsvare sin meget stærke støtte til Ukraine, sin beslutning om at opruste Tyskland, meget dyr oprustning over for sine vælgere, og samtidig tage hensyn til de mange af sine vælgere, som er skeptiske over for oprustningen, skeptiske over for den tyske støtte og engagement i krigen mod Rusland på Ukraines side.
Rasmus Brun Petersen, vi hører Stine Nørskov her fortæller om, at oprustningen også sker i Tyskland. Ser du Tyskland som Europas mulige sikkerhedspolitiske lokomotiv?
Altså, der er ingen tvivl om, at der bliver brug for en eller anden form for europæisk lederskab, og det havde vi jo alle sammen lidt håbet måske, at Scholz kunne levere. Det har jo så på ingen måde været tilfældet, kan man sige. Men man kan sige, at Tysklands rolle har jo været sådan lidt mere tilbagelænende. Dels har der været meget stærk modstand mod at tage den der lederskab, selvom alle egentlig har efterspurgt det. Det, man så har gjort for tysk side, er, at man jo meget sådan har prøvet at finansiere forskellige ting, og man har givet støtte, og man bruger rigtig mange penge på EU-regimen og også en finansiering af dele af NATO. Men det, der er brug for nu, det er jo en grundlæggende ændring også i den tyske strategiske kultur i forhold til netop at tage steppet op og komme lidt ud af 2. verdenskrigs skygge og så sige, jamen, der er brug for lederskab. Vi har nogen, der skal samle Europa og træde frem. Så det er der et meget stærkt behov for. Og det, der er jo den paradoksale i europæisk politik, det er, at vi har jo Macron eller Frankrig, som rigtig gerne vil, ikke? Og så har vi så Tyskland, som alle kigger på og håber på, kan levere, og de har så ikke rigtig leveret. Og det, der så bliver lidt spændende nu her, det er jo så også, om der kommer andre centre. Altså, der er mange, der kigger mod Polen i forhold til også, om de kan skubbe på og sætte en dagsorden. Så i øjeblikket er der sådan lidt en... der er en stor korpus, der er en stor krop i Europa, men der er ikke rigtig noget hoved, der viser retningen. Og det er jo noget af det, vi også forhåbentlig kan få klarlagt efter det tyske valg, og måske også senere det franske valg, hvor, hvad for en retning det går i.
Ja, du nævnte med præsident Macron. Han vil jo gerne, men hvorfor kan han ikke?
Jamen, der har været forskellige grunde til, at franskmændene ikke har sådan samme status blandt de andre lande, fordi Frankrig generelt har været lidt besværlige, og man har haft også en idé om fra fransk side, at man gerne vil bruge det europæiske samarbejde, man vil gerne bruge det europæiske udenrigspolitiske samarbejde, lidt som sådan et reservoir, man kunne trække på i forhold til også at kunne fremme franske interesser. Og så har der generelt været sådan lidt en skeptisk, i hvert fald så længe vi har haft amerikanerne udefra, til at den her meget sådan stærke kontinentale europæiske drivkraft er måske ikke det, man mest vil have, fordi man vil godt have store, stærke venner, hvis man er småstat, men det er også ret lige langt væk. Så derfor har der været den her interesse også for amerikansk lederskab. Men i øjeblikket er der ikke amerikansk lederskab, og derfor er der noget brug for noget europæisk lederskab, og der tror jeg, flere vil kigge mod Tyskland, end man kigger mod Paris.
Michael Zimmer Jones, hvordan ser du, man skulle fylde det her tomrum?
Jeg synes jo, at som et lille land har vi jo en interesse i, at det ikke nødvendigvis bliver en af stormagterne, der sætter sig i spidsen, men at det bliver de europæiske institutioner, som vi selv er med i. Og der synes jeg sådan set, at hvis man kigger på sådan en som von der Leyen, så synes jeg faktisk, at hun har vist meget af det lederskab, som man efterlyser.
Ja, altså EU-kommissionens formand. Ja.
Netop. Det er jo det, jeg synes i og for sig kunne være vores interesse. Mere end at det bliver et af de store lande, eller et sådan triumvirat af Storbritannien, Tyskland, Frankrig. Polen får selvfølgelig en større rolle, som Rasmus var inde på, men Polen har jo slet ikke kapacitet til at påtage sig et bredere lederskab i Europa. Der vil det stadigvæk være Frankrig og Tyskland især, der vil kunne lægge tyngden. Og man kan også sige, hvem var det, der indkaldte til et møde her? Ja, det var Macron. Hvem var de første, der kom ud og støttede Danmark i forhold til Grønlandsproblematikken? Ja, det var Frankrig og Tyskland. Meget markant. Så jeg synes ikke, at man skal sådan helt afskrive de to lande og deres indflydelse, og må ikke der sker en hel masse efter det tyske valg.
Og jeg supplerer. Ja. Altså, det er jo sådan set også grundlæggende ind i. Det der jo, er jo bare sådan, at den konstruktion, vi har i Europa, kan man sige, sådan i forhold til både EU, og så har vi den her NATO-del, der er jo, at der er meget af det militære, der ligger sådan på mellemstatsniveau, der ligger sådan i NATO-rammer, og så har vi jo så rigtig nok mulighederne i EU-institutionerne også, men det er jo så et område, kan man sige, der er sværere integreret, når det kommer til de her lidt mere hårde sikkerhedspolitiske spørgsmål. Så der er sådan ligesom to spor, ikke? Altså, hvor vi har både brug, kan man sige, for en stærk kommission, og der er brug for stærk lederskab inden for de områder, der eksempelvis der skal koordinere budget og prioriteringer i forhold til forsvarsudgifter, men der bliver også brug for noget, som måske ikke er institutioner, men altså netop har den her sådan medlemsstatskarakter, altså det vil sige Tyskland eller Frankrig, kan man sige, der stepper op. Så det er sådan, der er brug for lederskab i forskellige arenaer på forskellige måder i forhold til det her, også med at kunne skabe compliance eller efterlevelse hos de europæiske stater i forhold til at få løftet de opgaver, der kommer.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at EU har jo ikke den store, tunge militære struktur. Den ligger i NATO, og derfor synes jeg også, det var interessant, at NATO's generalsekretær var faktisk med til det møde i Paris. Og det, jeg tror, kommer til at ske, det vil være sådan en slags venlig europæisk overtagelse i virkeligheden af NATO. Amerikanerne kommer til at trække sig mere og mere og levere mindre og mindre til NATO, men den struktur vil jo stadigvæk være der, og det vil være bedre og billigere at bruge NATO som ramme for den militære afskrækkelse og den meget hårde sikkerhed i Europa, i stedet for at skulle til at pludselig bygge noget op i EU, som man allerede har.
Der blev talt om forskellige lederskab på forskellige punkter. Hvis man nu skal se på Europas forhold til Trump-administrationen, så er der vel også brug for en brobygger. Vi snakkede om Keir Starmer tidligere. Men hvad med sådan en som Giorgia Meloni i Italien? Hun har de samme nationalkonservative værdier på immigration, familie, køn, patriotisme, som Trump har. Kan hun være en figur?
Jeg tror, der hvor vi er lige nu, så tror jeg, det bliver utrolig svært for nogen som helst at bygge bro. Jeg tror ikke på, at Starmer kan. Hvis man ser på den arrogante måde, han bliver modtaget på i Washington, de har sagt, ja, han har bedt om et møde. Vi er egentlig ikke specielt interesseret, men han må da gerne komme, så må vi høre, hvad han har at sige. Det er den måde, man behandler det, der traditionelt var den nærmeste allierede. Og jo, Meloni var inviteret med, men det er jo sådan set mere, tror jeg, et amerikansk forsøg på at splitte Europa, end det er et udtryk for, at hun vil være en formidler. Det tror jeg simpelthen ikke er en rolle, hun kommer til at få.
Så Europa i famlen efter et fodfæste, og set fra Moskva, hvordan ser Rusland på Europa? Kan Europa afskrække Rusland?
Som det er lige nu, nej, så kan Europa ikke afskrække Rusland. Og den splittelse, vi taler om, det kommer selvfølgelig russerne rigtig fint. Traditionelt så har de ønsket at etablere og dyrke bilaterale forhold med europæiske stater, snarere end med et samlet Europa, altså for eksempel i form af EU. Og det er min bedste formodning, at det vil de fortsat gøre. Så man vil forsøge at splitte, man vil forsøge ligesom at tilsikre, at der ikke kommer noget større sammenhold mod Rusland, og der er de jo så hjulpet nu selvfølgelig af den politik, som bliver ført fra amerikansk side. Og så er der nogle af de tendenser, som vi ser også, nu hørte vi her fra Sten Nørskov i Berlin, jo altså den her, hvad kan man sige, den politiske reorientering, som vi ser visse steder, det er jo også noget, som i Europa, det er jo også noget, russerne støtter aktivt, ikke? Altså for eksempel Alternativ für Deutschland, det tyske parti, som Sten Nørskov talte om, har jo tætte forbindelser til Rusland, og russerne vil selvfølgelig fortsætte deres politik, sandsynligvis optrappe deres politik med at gå ind og forsøge at påvirke vores politiske præferencer, vores offentligheder, således at de også i stigende grad kommer til at flugte med det, der ligesom er den russiske politik.
Michael Sinner Jons.
Ja, jeg synes bare også, at det er vigtigt at konstatere, at selvfølgelig er der forskellige interesser i Europa, og man går ind i de her drøftelser med et forskelligt udgangspunkt, men det, der har været bemærkelsesværdigt, hvis man kigger tilbage, det er, at man er kommet ud af de møder med at være enige. Og der var jo ikke nogen, der kunne forvente, at man i Paris her forleden dag ville kunne træffe beslutning om en eller anden europæisk styrke i en fred, som slet ikke eksisterer, hvor man slet ikke aner, hvad den rolle skulle være. Så der synes jeg ikke, at det er helt skævt, når tyskerne siger, at det var måske præmaturt at begynde at kaste sig ind i det, før man overhovedet ved, hvad der er tale om. Og selvfølgelig også har haft en plads ved bordet, så det ikke bare bliver, som man sagde i gamle dage, at the Americans set the menu, and the Europeans do the dishes. Ikke? Altså, det bør man jo heller ikke finde sig i.
Vi forlader Europa for at slutte i USA. Et USA med noget forandret holdning til sine gamle europæiske allierede. Her er det vicepræsident J.D. Vance, som på sikkerhedskonferencen i München langede godt og grundigt ud efter europæerne.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is...
Den trussel, jeg bekymrer mig mest om i forhold til Europa, er ikke Rusland, det er ikke Kina, det er ikke nogen anden ekstern aktør. Det, jeg bekymrer mig om, er truslen indefra. Europas tilbagetrækning fra nogle af sine mest grundlæggende værdier, værdier, der deles af USA. Og det er jo noget af en bandbulle, Europa får her. Vi holder ikke fast i vores demokratiske værdier, fordi vi ikke vil samarbejde med det yderste højre, er signalet fra J.D. Vance. Hvad skal man ellers læse i den her bandbulle, Michael Silver Jons?
Jeg synes også, at det har karakter af sådan en slags hævn over den meget kritik, der har været fra europæisk side af forholdene i USA, og den linje, som Trump står overfor, og den bekymring, som mange i Europa har udtrykt for det amerikanske demokratis fremtid, og jo en bekymring, som deles af rigtig mange i USA, men altså ikke nok til, at det kunne påvirke valgresultatet her. Så jeg tror også, at det er sådan en giftpille, man sender ind her i vrede og frustration over, at det er så tydeligt, at europæerne meget hellere vil have arbejdet sammen med Kamala Harris end med Trump. Og så er det også selvfølgelig, fordi man ser et værdifællesskab med det yderste højre.
Rasmus Bruun Petersen, hvad er Trumps mål med sådan en her i det udstrækning, han har et?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo, som Michael siger, jeg ser det så også til høj grad som sådan et form for hævnmotiv, der ligger i de her ting. Mm-hmm. Men det er jo også, altså det er jo sådan et grundlæggende angreb på en form for demokratisk orden, en måde at tænke det på, og det vil sige, man kan sige, det er jo en måde også at skabe en, skal man sige, erstatte det her gamle værdifællesskab, man havde, med noget nyt, som man gerne vil så at sige, danne model for. Altså der har været stærk interesse fra amerikansk side, også i forhold til de her nationale bevægelser, tager over i Europa og bliver mere, så at sige, aligned med det, man gerne vil fra amerikansk side, eller det, man gerne vil fra Trump-lejrens side, i forhold til også den her omstilling af det føderative niveau, der foregår i USA osv. Så det er sådan, værdimæssigt er det noget helt, helt anderledes. Og derved bliver det jo altså også sværere at finde en eller anden form for fodfæste, fordi simpelthen, at det er et andet univers, de her politikere agerer indenfor. Det er nogle andre fjendebilleder, og det her med, at Europa i stigende grad bliver nogen, man skal se som modstander, og man skal balancere imod, det er helt, helt anderledes end det, vi har set tidligere. Så det er jo en markant signal om, hvordan man ser verden, og hvor man er på vej hen i forhold til den amerikanske sikkerhedstænkning i Europa under Trump-administrationen.
Flemming Spilsbol, amerikanernes forhold til Rusland. Udenrigsminister Marco Rubio sagde i Saudi-Arabien, at en afslutning på krigen kan åbne døren til utrolige muligheder. Hvilke tror du, han taler om?
Han taler jo nok primært om økonomiske muligheder, men der kan jo også være andre. Mm-hmm. Men det er jo primært det økonomiske, og det ved vi jo også var et element i forhandlingerne. Der skal vi forberede os på en situation, og det er vi jo også, der er vi jo nødt til at sætte os ned også og finde ud af, hvad vi vil gøre. Men hvis vi forestiller os i løbet af forholdsvis kort tid, lad os sige et par uger, vil der komme en aftale mellem Trump og Putin, når det gælder krigen i Ukraine, de vil komme ud og så sige, nu er vi nået til enighed, det er sådan her, det bliver. Så vil Trump med stor sandsynlighed ophæve en meget stor del, hvis ikke nærmest alle, af de amerikanske sanktioner mod Rusland. Og der skal vi være opmærksom på, at amerikanerne har rigtig mange sanktioner, også nogle, som ikke knytter an til krigen i Ukraine. Det kan være indblanding i amerikansk valg, det kan være Magnitsky-loven for eksempel, som er menneskerettighedsovertrædelse. Det kan også være sanktioner, som er indført på grund af Navalnys død, altså en russiske, nu afdøde russiske oppositionspolitiker. Så der er rigtig mange sanktioner, men det peger i retning af det. Så peger det måske også i retning af, at amerikanerne og russerne har et fælles sprog. Vi har været inde på det flere gange, men men et fælles sprog i forhold til, hvad store stater kan, hvad store stater kan tillade sig, uden at andre store stater griber ind og blander sig i det. Og der, hvor hvis vi nu kigger sådan lidt snævert på vores del af verden, der hvor vi bevæger os hen, det er jo så i retning af en russisk interessesfære, ikke? Og det er en blåstempling af den fra amerikansk side, der er en russisk interessesfære, det er sådan, det vil være. Og det er en form for fælles sprog, hvor begge parter måske ser nogle muligheder, at de i højere grad uforstyrret kan gå ud og føre den politik, som de gerne vil opnå, de resultater, som de drømmer om.
Så vi skal vinde os til en verden, hvor den stærkeste tager, hvad man vil have, og slipper afsted med det?
Det er der desværre ingen tvivl om, det er den vej, det går. Det man så kan sige, det er, at Europa er selvfølgelig ikke en stormagt og en supermagt, men Europa er en meget stærk kraft i verden, og der er lande, som er interesserede i at arbejde tættere sammen med Europa, netop fordi de heller ikke føler sig trygge ved sådan en anarki globalt, hvor det er den stærkere, der bestemmer. Så jeg tror, at på sigt vil Europa kunne udvikle et samarbejde med Indien, med Indonesien, med mange lande i Sydamerika, med mange lande i Afrika. Og vi vil ikke kunne genskabe den her regelbaserede internationale orden, men vi vil kunne arbejde sammen med nogen, som deler vores værdier i, hvordan man omgås med hinanden og afviser den form for traditionel stormagtstænkning.
Ja, bare ganske kort, bare lige for at illustrere os ind i det, Michael er inde på, og som er sådan lidt paradoksalt, men om kort tid kan vi have en situation, hvor de amerikanske myndigheder anerkender den ukrainske halvø Krim som en del af Rusland, altså som russisk territorium, men hvor for eksempel Belarus, Ruslands nærmeste allierede, ledet af diktator Alexander Lukashenko, insisterer på, at Krim er ikke russisk. Og det er jo fordi, de kan være nervøse for, hvad delen der kan ske, hvis man først går i den retning og åbner døren for, at russerne kan tage det territorium, som de har lyst til. Så det vil være en bizar situation, og det er jo noget, vi er nødt til at forholde os til også i Danmark. Hvorledes vil vi gå til det her, hvis amerikanerne nu laver den her aftale og anerkender, at russerne kan få det, som de egentlig har været ude efter her under territorier? Følger vi så efter, eller vil vi fortsat insistere på, at det er besatte område, og vil vi så også i den forbindelse fortsat opretholde vores sanktionsregime?
Rasmus Bruun Petersen, efter den første embedsperiode med Trump, så blev Joe Biden valgt, og da han kom tilbage, sagde han, America is back, underforstået, at USA nu ville påtage sine gamle forpligtelser og dele det samme værdifællesskab som med Europa. Vil vi høre de ord fra den næste præsident i USA?
Nu ved jeg, hvem det bliver, men altså, man kan sige, det er jo rigtigt, det var, altså det Biden jo pegede på, det var jo, kan man sige nu, at USA tilbage i sin gode vante rolle, og så er vi sådan tilbage til det, der er normalen. Og der er jo egentlig også, hvis man lige skal vende tilbage til noget af det, som Michael sagde i starten af programmet, jamen altså, det er meget svært at forestille sig, at vi vender tilbage til en eller anden form for normal default setting mellem os og dem, simpelthen fordi verden ser markant anderledes ud, og det er noget af de følgevirkninger, der kommer, og Trump gør, det er ret vanskeligt. Men når man så går ind og kigger på hvad hedder han, Trumps administration her, der kan man jo også godt sige, at US is also back, men altså det er bare på en anden måde, fordi det er en meget mere aktiv rolle og mere uforudsigelig rolle, men det er jo ikke fordi, man har vist, at man ikke vil tage lederskab, og det var måske noget af det, der også er anderledes i forhold til Trump 1, hvor man jo så måske en lidt mere indadvendt, indadskuende, mere uforberedt amerikansk linje, i modsætning til noget af det, vi ser i øjeblikket, hvor amerikanerne faktisk ser ud til at vil spille en aktiv rolle. Og det, der også bliver spændende hen over perioden her, jamen det bliver jo så også, altså hvis nu, at det politiske flertal ændrer sig i kongressen undervejs de næste 4 år, der kunne godt komme et midtvejsvalg, som ser dårligt ud for republikanerne. Det kan også være, at der er mange republikanere, der vender tommen nedad i forhold til Trump. At Trump bliver mere og mere interesseret i udenrigspolitikken, det er fordi det er der, præsidenten har sit prærogativ, det er der, man har sin styrker i det her system. Så derfor er der, altså USA er tilbage, men på en måde, som vi måske ikke sådan helt vil ønske, at det var.
Michael Simler Jones.
Ja, når jeg sagde i starten, at det aldrig bliver det samme, så er det dels fordi, der er det her markante tillidsbrud, som jo gør, at europæerne nu vil bygge op deres egen kapacitet til at forsvare sig selv. Det er det ene, og det andet det er, at uanset hvem der styrer USA i fremtiden, så vil de være fokuseret på Kina, og det var jo ikke anderledes under Biden i forhold til beskeden til europæerne om, at I må tage vare på jeres egen sikkerhed. Så derfor så vil vi uanset om der på et tidspunkt kommer en amerikansk præsident, der er mere indstillet på at arbejde sammen med Europa og måske går ind igen i klimaaftalen osv., så bliver det ikke et så nært forhold, og der vil ikke være et amerikansk engagement i forsvaret af Europa, som vi har været vant til tidligere.
Så det sidste spørgsmål bliver, hvordan vil så Europas sikkerhedsarkitektur komme til at se ud?
Jeg vil jo håbe på, at vi når at få bygget vores kapacitet op, så vi kommer i en situation, hvor vi rent faktisk kan afskrække Rusland. Jeg er fuldstændig enig med Flemming, det kan vi ikke nu. De foragter Europa, de tror heller ikke på, at vi kan blive enige. Det håber jeg selv på, det tror jeg også på. Og så vil vi få et NATO, der ser helt anderledes ud, hvor det vil være i høj grad et europæisk NATO. Amerikanerne vil være med, men det er europæerne, der stiller styrkerne, det er europæerne, der driver i virkeligheden forsvaret af Europa.
Ja, der er jeg meget enig, men også når vi kigger på den samlede arkitektur, så har jeg svært ved at se, at der vil være en samlet institution, som ligesom kan binde det hele sammen. Og det er jo noget, russerne gerne har ville. Det har vi jo afvist, fordi vi regnede med, at de bare ville udvande det, og der ser jeg bestemt ikke nogen retning der.
Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Michael Silmer Jons, Flemming Splidsboel og Rasmus Bruun Petersen. Alexander Bruun var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Thorsten Christiansen for. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til Steffen Krams Facebooks side. Og så kan man som altid klikke ind på DR's app DR Lyd og finde de programmer under Verden ifølge Kram, som man gerne vil høre. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det sidste måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det sidste måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.